Þetta er speilin, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í speilinum fjöllum við umdeilt þynningarsvæði, umhverfis álverið og málmblendis verksmiðuna á Grundartanga í Hvalfirði og svo mandrapsmálið á Edition hótelinu, þar sem mörgum spurningum enn ósvarað, en við byrjum á leiðtogafundi NATO sem hefst með formlegum hætti í Haag á morgun, leiðtogarnir snæða saman kvöldverð í kvöld, alvaran tekur svo við á morgun. Björn Malmqvist, þú ert stattur í þétt skipaðri fjölmiðla miðstöð á vettvangi í Haag. BBC slóði upp í gær að þetta væri hugsalega mikilvægasti leiðtogafundurinn frá lokum kalda stríðsins. Já, hvað er það sem gerir þennan fund svona mikilvægan fyrir þetta hernaðarbandalag?
Tja, hvað að byrja, Freyr? Ég var að segja ástand öryggismála í Evrópu á undanförnum árum síðan að allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst vorið 2022. Samskipti bandaríkjamanna við Evrópuríkin í bandalaginu sem hafa verið, já, ég var að segja, styrð á undanförnu. Áform bandaríkjamanna að draga úr herliði í Evrópu á komandi misserum, deilur bandaríkjastjórnar við Evrópuríkin og Evrópusambandið tollamál. Og svo auðvitað krafa Trumps að NATO-ríkin stóraukið útgjöld til varnar og öryggismála sem er kannski það sem að gera þennan fund að vissuleiti sögulegan af því að hér stendur jú til þess að stila að hérna samþykja áætlunum að stórauka bara mjög mikið útgjöld þessara 32 ríkja til varnar og öryggismála. Það er að segja 3,5% í bein hernaðar útgjöld eða beina fjárfestingar í varnargetu og síðan 1,5% í fjárfestingar í þar sem að ríkin hafa kallað mikilvæga innviði sem getur svo sem verið allt frá netöryggismálum upp í brýr á hraðbrautum eins og þjóðverjar er alltaf að gera.
Akkurat. Leiðtogarnir eru svona að safna saman Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún komin og þú ræddir við hana annan merkilegan fund sem hún átti á samt öðrum leiðtogum Norðurlanda með forsætisráðherra Kanada. Áður en við höldum áfram Björn, þá skulum við aðeins heyra hvað Kristrún sagði þennan fund.
Við viljum nánara samstarfi í öryggis- og varnarmálum við Kanada, en við höfum líka vilja vinna svolítið sama sem hópur við á norðurslóðum og Norðurlandahópurinn. Við sjáum bara mikil tækifæri þarna þegar kemur að því að styrkja innviði, þegar kemur að líka vörnum á svæðinu. Þetta hafa auðvitað verið lönd sem hafa vilja halda norðurslóðum sem kannski óspennu eða svona láspennu svæði, en fólk áttar sig á því að það er að verða breyting þarna.
Karni var í Brussel í gær að skrifa undir viðamikinn samning varnar og öryggismál við Evrópusambandið. Eitthvað slíkt á dagskránni milli Kanada og þessa hóps sem að hitta hann í dag?
Það vilji til þess að skoða svona samvinnuverkefni, bæði í efnahagslegu skilningi en líka þegar kemur að vörnum og innviðum. Þannig að þetta eitthvað sem er núna bara svona aðeins verið að eiga samtalum, hvort að við getum komið fram sem einn hópur og styrkt okkur á svæðinu.
Þetta var Kristrún Frostadóttir, hún komin og sest að snæðingi og þar líka Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Hver er dagskráin hjá öllu þessu valdafólki?
Já, þær eru vel að merki ekki í sama kvöldverðarboðinu því að Kristrún komin til hollensku hérna, konusjónuna á samt öðrum leiðtogum. Trump var einmitt að lenda fyrir svona kortiri sínan, sýnist mér, á flugvelli hérna rétt hjá þannig að hann örugglega alveg að detta inn í höllina. Þar sitja þeir í svona það sem er kallað á fallegu máli vinnu kvöldverður og náttúrulega svona til svona formalitet og ræður og allt það. Þorgerður Katrín hins vegar líka í vinnu kvöldverði með sínum kollegum, þar sé að öðrum utanríkisráðherrum NATO-ríkjana annars staðar í borginni í hérna í Haag og þau eru líka að fara að hitta utanríkisráðherra Úkraínu sem að hérna er komin hingað ásamt Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu sem að reyndar er í kvöldverðu með leiðtogunum en fær ekki að vera á þessum formlega fundi leiðtogana í fyrramáli. Það var nú svona gert að mér skildist svona til þess að ákveða svona til að fríða Trump sem að hefur verið svolítið uppsigað við hann á undanförnum vikum eins og framkom á síðasta fundi þeirra í Hvíta húsinu. Hins vegar stendur til að þeir hittist mjög stuttlega á morgun en það verður að koma í ljós hversu stuttur sáfundur er. Þú varst að spyrja þetta sem að Kristrún var að segja Kanada.
Já.
Þetta er áhugaverður fundur sem að hún átti með sem sagt forsætisráðherrum hinna Norðurlandana reyndir ekki frá Finnlandi en hinum fjórum og Mark Carney forsætisráðherra Kanada þau er að ræða bara möguleikana á auknu öryggissamstarfi á norðurslóðum og kannski svona segir eitthvað til flekahreyfingarnar í alþjóðapólitíkinni þessa dagana að norrænu ríkin er að tala við Kanada og Kanada er að tala við norrænu ríkin og þeir eru ekki bara að tala við Norðurlöndin og Ísland heldur var Mark Carney í Brussel í gær þar sem hann skrifaði undir viðamikinn samning varnar og öryggismál við Evrópusambandið tímamóta samning að vissu leiti sem að Evrópusambandið gerir við ríki utan Evrópu í þessum efnum og ég held að sé nokkuð ljóst að framtíðin stefnir einhvern veginn þangað að það verður aukið samstarf yfir Atlantshafið en ekki á sama hátt eins og samstarfið yfir Atlantshafið hefur verið síðustu 70 eða 80 ár.
En það náttúrulega Bandaríkjaforseti sem yfir og allt kring, þú nefndir það hann var að lenda þarna fyrir einhverju korteri síðan og menn svona bíða svolítið eftir honum, hvernig verður hann á þessum fundi, hvað kemur hann svona með að borðinu eru einhverjir sem að eru bara reiðbúin til þess að spá fyrir hvað hann kemur með? Bara svona stuttlega?
það er engin leið að spá fyrir það hvað Trump kemur með að borðinu. Nei. Fleiri, ég held að það hefur nokkuð veginn komið í ljós síðan að hann varð fósitt í janúar að það veit engin hvað hann gerir svona hvert dag. Og stundum finnst man eins og hann sé alltaf að gera það sem að hann rettum í síðasta samtali sem hann áttu við einhvern valdamann en sko það svona ákveðið skjallbandalagi kringum Trump svona leiðtogarnir hér og framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte þeir eru svolítið að skjallan svona til þess að hafa hann góðan og svona kom í veg fyrir að það verði einhverjir óvæntir viðburður á þessum fundi og þetta skjall kom nú kannski best í ljós þegar að, hérna, að Trump birti skilaboð sem að Mark Rutte mun hafa sendt honum í dag á farsímann þar sem að hann lofaði Trump í hástert og sagði hann var í frábæra fórseti og hann myndi vinna mikinn sigur hér á leiðtogafundinum í Hag og hérna ég verð að viðkenna það þegar ég skrifaði þessi frétt fyrir inn á rútbundur þess að hann þá fannst mér einlega ótrúlegt að Rutte hefði skrifað svona texta tónninn í bréfunum var eða þessum skilabóðum var skrítin og svona, það var aðeins og mikið skell í því, en svo las ég á New York Times að gammal reyndur blaðamaður hérna í Evrópu Stephen Erlanger, hann fekk þetta staðfesta, þetta voru skilabóð frá Trump, þannig að það mikið lagt á sig hér til þess að Trump verði góður og hægi sig vel og fari sáttur heim.
Ljómandi. Björn, þú fylgist áfram með þessu, verður í beinni í sjónvarpsfréttunum á eftir frá Hag. Takk fyrir þetta, Já. Björn Málkvist.
Takk fyrir mig.
Miðlæg deild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu sem rannsakar alvarlegustu afbrotin er hlaðin verkefnum. Hér á landi eru til að mynda stattir lögreglumenn frá Írlandi til að taka skýrslu af stórum hópi Íslendinga í tengslum við rannsókn á máli Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf í Dyflinni fyrir rúmum 6 árum. Skýrslutökurnar eru allar á forræði og undir stjórn deildarinnar. Annað mál sem miðlæga deildin er með til rannsóknar hefur sömuleiðis sterk tengsl við Írland. Það kom upp á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn þar sem frönsk feðgin á 60 og 40 aldri fundust látin í herbergi á fjórðu hæð. Kona á 60 aldri er í gæsluvaraldi á Landspítalunum grunuð að hafa ráðið eiginmanni sínum og dóttur bana. Starfsmaður hótelsins kom að fólkinu og aðkoman á vettvangi var sögð skelfileg. Konan var sjálf með stungusár en var aldrei í lífshættu þótt hún hafi legið stund á gjörgæslu. Ekki hafa fengist upplýsingar hvort hún veitti sér áverkana sjálf en samkvæmt upplýsingum spegilsins þarf eitthvað mjög óvænt að koma í ljós til að lögregla sleppin úr haldi áður en rannsók líkur og málið verður sendt til héraðsaksóknara. Það héraðsaksóknara að ákveða hvort gefin verði út ákæra og þeirrar ákvörðunar eru ekki að vænta fyrir ný byrjun september þegar liðnar verða 12 vikur sem lögreglan hefur til að halda fólki í gæsluvarðaldi án ákæru. Konan var úrskurðuð í áframhaldandi gæsluvarðald til 4. júli á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þegar það verður framlengt næst verður væntanlega vísað til almennahagsmuna. Það myndi valda hneykslun í samfélaginu og særa réttarvitund almennings gengi hún laus. Búið að taka 2 skýrslur af konunni en nú beðið eftir frekari gögnum til að fá betri og heildstæðari mynd. Lögreglan búin að leggja hald á stunguvopn en hefur ekki viljað veita frekari upplýsinga það. Vettvangsrannsókn á hótelinu ekki lokið en á lokametrunum. Herbergið því áfram innsiglað og hefur ekki verið afhent hótelinu. Mörgum spurningum enn ósvarað. Síðustu daga hefur lögreglan unnið að því að varpa betra ljósi á dvöl fjölskyldunar hér á landi. Það tímafrekt, fara þarf yfir öll rafræn gögn eins og úr símum fólksins og eftirlitsmyndavélum og púsla öllu saman. Fjölskyldan virðist hafa hagað sér eins og flestir ferðamenn, farið í einhverjar skoðunarferðir, en þetta hafi verið dagsferðir því fjölskyldan gisti allar nætur á Edition hótelinu. Fjölskyldan kom hingað 7. júní og var með tvö herbergi bókuð á Edition hótelinu. Nóttin á einu herbergi kostar ekki undir 150.000 krónum. Hún átti að fljúga aftur til Dyflinnar morguninn sem hún fannst. Það kann að flækja málið að maðurinn sem lést glímdi við langvarandi og erfið veikindi. Hann var, samkvæmt upplýsingum spegilsins, með alvarlega nýrnabilun, var illa á sig komin vegna veikinda sinna og hefði átt að vera reglulega í skilunarvél. Lögreglan ætlar ekki að gefa upp nafn fólksins en maðurinn samkvæmt heimildum spegilsins, frá Nýju Kaledóníu sem eyjaklasi í Suðvestur-Kyrrahafi og tilheyrir Frakklandi. Konan aftur á móti fætt í Frakklandi en foreldrar hennar báðir frá Asíu. Þau áttu eingöngu eina dóttur en eiga bæði systkini sem lögreglan hefur verið í samskiptum við. Þrátt fyrir að rannsóknin í dag sé miðuð út frá ákvæði hegningarlega þar sem fjallað morð, gætu alvarleg veikindi mannsins breytt því. Í hegningarlögum til að mynda kveðið á að svifti maður annan mann lífi fyrir brýna beðni hans skuli viðkomandi sæta fangelsi allt að 3 árum. Það hvílir ákveðin leyndarhjúpur yfir fjölskyldunni. Hún virðist hafa verið efnuð og sögð hafa flutt frá Frakklandi til Dyflinnar á Írlandi 2017 en ekki vitað af hverju og ekkert þeirra á hinum stóru hefðbundnu samfélagsmiðlum eins og Twitter, Instagram eða Facebook og leitarforrit á netinu veita litlar sem engar upplýsingar hægi þeirra. Samkvæmt upplýsingum spegilsins sendi lögreglan í vikunni réttarbeðinir til bæði Frakklands og Írlands. Aðgerðirnar sem íslenska lögreglan fer fram á að íska lögreglan framkvæmi mun viðameiri en þær í Frakklandi enda hafði fjölskyldan búið á Írlandi í tæp 10 ár. Þótt fréttir að verið fluttir af málinu á bæði Írlandi og í Frakklandi hefur enginn stíðið fram, lýst kynnum sínum af fjölskyldunni eða tjáð sig með einum eða öðrum hætti. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vildi ekki veita viðtal, rannsókmálsins væri í fullum gangi. Umdeilt þynningarsvæði mengunar umhverfis álverið og málmblendi verksmiðuna á Grundartanga í Hvalfirði heyrir brátt sögunni til. Það þó allsendis óvíst hvort hvað á jörðum kringum verksmiðunar sem banna búsetu, skepnuhald og matvælaframleiðslu falli niður.
Umhverfistofnun auglýsti í maí tillögu að breytingu á starfsleyfi Norðuráls Grundartanga EHF og Elkem Íslands EHF. Þau reka álverið og málmblendi verksmiðuna á Grundartanga. Breytingin felur í sér að afnema þynningarsvæði. Í kringum Grundartanga eru tvenns konar þynningarsvæði, annars vegar fyrir flúor og hins vegar fyrir brennisteinstvíoxíð. Þau eru misstór. Innan þynningarsvæðisins mega gildi í umhverfinu fyrir þessi tvö mengunarefni vera yfir heilsuverndar og umhverfismörkum. Vegna mengunarinnar ekki leyfilegt að skipuleggja íbúabyggð, halda skepnur eða framleiða matvæli þar. Jökull Helgason skipulagsfulltrúi hjá Hvalfjarðarsveit. Hann bendir á að þegar starfsemi á Grundartanga hófst árið 1977 með járnblendiverksmiðunni var það ríkið og stofnanir á vegum þess sem heimiluðu starfsemina og settu reglur svæðið.
Og síðan var það 20 árum síðar þegar að álverið hófst sína starfsemi þá var það sömuleiðis á höndum íslenska stjórnvalda að setja þessar reglur. Þá var meðan að setja þessar reglur þynningarsvæðið, meðan annars hvar mörk, mengunarmörkin liggja og annað slíkt. Og einnig hvaða starfsemi megi vera innan svæðis og það má til dæmis ekki byggja þarna íbúðarhúsnæði eða vera með búskap og annað sem dæmi.
Innan þynningarsvæðana eru nokkrar jarðir og þegar þau voru sett á var íbúum ekki gert að yfirgefa heimili sín. Því eru þó nokkur íbúðarhús og fjölskyldur búandi innan þynningarsvæðisins í Hvalfirði. Engin lagaákvæði voru þessi þynningarsvæði, þau voru leið með reglugerðum. Árið 2017 var lögum breytt til að girða fyrir möguleika fyrirtækja til að menga út fyrir iðnaðarsvæði í takt við Evrópulöggjöf. Álverin í Straumsvík og Reyðarfirði voru einnig með þynningarsvæði en þau hafa þegar verið felld niður. Grundartangi því eini staðurinn á landinu sem enn leyfir mengun utan iðnaðarsvæðis. Umhverfisáhrif álversins og þynningarsvæðin hafa verið hitamál í Hvalfirði í áratugi. Landeigendur hafa ítrekað reynt að fá takmörkunum vegna þynningarsvæða hnekkt fyrir dómi en ekki haft erindi sem erfiði. Í desember 2015 sendi Umhverfisstofnun bréf til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins þess efnis að athugasemdir hefðu borist frá landeigendum og tekið fram að tímabært væri að endurskoða reglur og skýra réttarstöðu landeigenda. Þremur árum síðar var bréfið ítrekað en það hafði svar ekki borist frá ráðuneytinu. Svarið barst loks í júli 2019 þegar Umhverfis- og auðlindaráðuneytið benti á að heimildir fyrir þynningarsvæði varu dottnar úr reglugerðum og ljóst að ekki yrðu sett fleiri þynningarsvæði. Farið var að huga því að fella ákvæði þynningarsvæði úr starfsleyfum fyrirtækja. Síðasta haust barst eftirlitsstofnun EFTA, ESA, erindi þynningarsvæðin sem höfðu ekki átt sér stoð í lögum síðan 2017. ESA krafði íslenska ríkið svör hvenær þynningarsvæðin yrðu felld úr starfsleyfum og í upphafi þessa árs auglýsti Umhverfis- og orkustofnun breytingu á starfsleyfum sem fellir þynningarsvæðin úr gildi. En hvað tekur þá við? Guðlaugur Bjarki Lúðvíksson, framkvæmdastjóri öryggis Umhverfis- og umbótasviðs hjá Norðuráli, segir fyrirtækið ekki þurfa að gera breytingar á starfsemi sinni, enda hafi það beðið eftir breytingunni. Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem, tekur í sama streng. Elkem og Norðurál fylgjast sjálf með umhverfið iðnaðarsvæðisins samkvæmt umhverfisvöktunar áætlun og mæla mengun í kringum verksmiðurnar í samstarfi við eftirlitsstofnanir. Umhverfis- og orkustofnun hefur síðan eftirlit með stóriðju. Mengun mæld á nokkrum stöðum utan þynningarsvæðana. Mælistöðin sem næstu mörkum iðnaðarsvæðisins staðsett við Kríuvörðu. Þar hafa gildi mælst yfir mörkum og Norðurál vinnur samkvæmt úrbóta áætlun með umhverfis- og orkustofnun. Þótt þynningarsvæði heyri sögunni til er ekki þar með sagt að takmarkanir á landnotkun verði engar. Hrepparnir sem voru við líði þegar þynningarsvæðin komu til sögunar hafa nú sameinast í Hvalfjarðarsveit. Jökull heldur áfram.
Þeir hreppar sem að þá voru höfðu ekki aðkoma að þessum ákvörðunum eða tóku þar ekki skulum við segja. En núna er það síðan komið í okkar hlut að fella niður þetta þynningarsvæði. Og við þurfum þá að fara að breyta aðalskipulagi og skoða það hvaða reglur eiga að gilda þetta svæði.
Þegar breytingar á starfsleyfi Elkem og Norðuráls voru auglýstar í maí kom það hins vegar sveitarfélaginu í opna skjöldu en ráðamenn þar höfðu óskað eftir og gert ráð fyrir að breytingin yrði unnin í samráði við sveitarfélagið. Í bókun umhverfis skipulags náttúruverndar og landbúnaðarnefndar sveitarfélagsins segir Sveitarfélagið hefur ekki fengið nægar upplýsingar hvaða áhrif þessar breytingar á starfsleyfi koma til með að hafa á starfsemi og mengun frá stóriðjuverum og hvort og þá hverjar breytingar verða á umhverfis og loftgæða eftirliti stofnunarinnar, þar með talið varandi loftgæðamæla, fjölda þeirra og staðsetningu í ljósi afnáms þynningarsvæðis. Sveitarfélagið hefur auk þess ekki upplýsingar hvort eða þá hvenar vænta megi þess að hreinsibúnaður vegna útblásturs viðkomandi stóriðjuvera sé í stakk búin að fullnægja auknum kröfum með tilliti til umhverfis og gæðamarka sem felst í breytingum í starfsleyfi afnám þynningarsvæðis. Óljóst hvort og þá að hvaða marki gera eigi ráð fyrir að styrkur mengandi lofttegunda fari yfir almenn loftgæðamörk í næsta nágrenni við iðnaðarsvæði á Grundartanga. Tilvitnun lýkur. Loksbendur Jökull á að þynningarsvæðið hafi verið ákvarðað með tilliti til rannsókna sér fróðra sem töldu líkur á að mengun heldist undir mörkum utan þess. Iðnaðarsvæðið hins vegar eingöngu afmarkað út frá landnotkun. Það væri því óábyrgt að aflétta takmörkunum á landnotkun án þess að meta hvort mengun sé til staðar.
Það við munum auðvitað horfa til þess hvernig þetta kemur við íbúasvæðisins og þá sem að eiga eignir á svæðinu, jarðareigendur og eins og sé íbúar og við þurfum að skilgreina hvernig verðum við skepnuhald og nytjar og síðan varandi uppbyggingu svo sem eins og íbúarhúsnæðis og þar fram til götunum.
Sagði Jökull Helgason, skipulags fulltrúi hjá Hvalfjarðarsveit, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. En fleira var ekki í speglinum, tæknimaður var Jökull Karlsson, veriði sæl.